Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Na Proglasu posloucháte Gen Z s Janem Hanákem. Jaký je pohled nejmladší dospělé generace na svět, který je obklopuje? Jaké je vnímání této generace? Jaká je křehkost této generace? Jaká jsou témata této generace? To je Gen Z. A nezajímá nás jenom generace nejmladších dospělých, ale především ta, která tvoří, tedy zejména rozhlasových tvůrců. Naší dnešní hostkou je Alžběta Indrová. Vítejte, Alžběto.
Dobrý den.
A vy přicházíte se svým studentským dokumentem, který se jmenuje?
Za lepším.
O čem je?
Můj dokument je o cestě za lepším, především mých vrstevníků, o tom, jak se moji vrstevníci vypořádávají vlastně se svojí životní cestou a jak hledají to svoje nejlepší.
Ten dokument ale zároveň není úplně o vašich vrstevnicích z Česka, ale od někud jinut, z Turecka.
Ano, to jsem neřekla.
Ne, to je v pohodě. A vy jste tam samozřejmě byla a byla jste tam i v rámci Erasmu, v rámci toho evropského programu výměnného studentského. A mám pocit, že aspoň tomu dokumentu to tedy je, že jste byla úplně fascinována tu tureckou kulturou. Je to tak?
Ano, já jsem vlastně ještě dřív, než jsem měla téma, tak jsem moc chtěla právě nahrávat v Turecku a chtěla jsem zachytit tu jinakost a vlastně ty zvuky toho Istanbulu. To bylo pro mě hodně důležité.
Tak pojďme se ponořit do těch zvuků Istanbulu, do zpěvu muezínů, do názoru mladých tureckých studentů a vůbec mladých Turků. Za lepším Alžběty Indrové.
Čtvrtek 9. prosince, 6 hodin 36 minut. Zvolání k ranní modlitbě. Každý praktikující muslim začíná svůj den modlitbou fajr při východu slunce. A to i o víkendu. To znamená, že moje oblíbené vyspávání do 11 jako v Česku nepřipadá v úvahu. Dneska jsem na Erasmu v Istanbulu přesně měsíc. V Brně studuju žurnalistiku a Istanbul jsem si vybrala, protože mě zajímalo, jak žijí a co řeší tamní lidé. Na rozdíl od jiných evropských měst, tohle byla záruka zajímavých zážitků. Na chaos 15-milionového města už jsem si zvykla, na studium v angličtině taky. Občas se mi ale pořád stýská po česku. Z důvodu koronaviru máme některé předměty online. Každopádně s kamarády se můžu potkávat i jinde. A dělám to. Vždyť ten Erasmus taky není jenom o škole. Pro některé moje turecké spolužáky je možnost studia v zahraničí životním snem. Ne každému se ale podaří si ho splnit. Chtěla jsem tohle téma nějak novinářsky zpracovat a místo článku, který nezachytí zajímavou zvukovou atmosféru Istanbulu, jsem se rozhodla natočit o touze mladých lidí opustit Turecko audiodokument. A to celé během jednoho dne. Atakan, můj dlouhovlasý blondětý turecký spolužák, sní o životě v Kalifornii. Když začne mluvit o své budoucnosti a cílech, oči se mu rozzáří jako dítěti při pohledu na dárky pod vánočním stromečkem.
You know, in Turkey, sadly, nowadays you don't get lots of opportunities, especially in entertainment.
V Turecku bohužel není moc pracovních příležitostí a už vůbec ne v zábavním průmyslu. Já jsem globalista. Mám za to, že svět je domovem všech lidí. Je to náš společný prostor. Chci mít možnost se podívat na různá místa, zažít chutě celého světa. Moje vysněné město je Los Angeles v Kalifornii. Podle mě jsem se narodil pro záři reflektorů. Chci být slavný režisér a dobrý hudebník, rocková hvězda. A Kalifornie je město reflektorů. Chci tam jít studovat magistra a chtěl bych tam zůstat. Chci točit filmy v Hollywoodu.
My father is a retired soldier, so I was born in Malatya.
Můj otec je vysloužilý voják, takže jsme se hodně stěhovali. Narodil jsem se v Malatí, žil jsem v Diyarbakiru, Ankaře a taky 4 roky na Kypru. Pak jsem se vrátil na 6 let do Ankary a teď žiju v Istanbulu a studuju 2. univerzitu. Být členem armády bývala v Turecku hodně velká pocta. Teď už to tak není. Měl jsem spoustu kamarádů, jejichž rodiče jsou v armádě. I oba moji dědové jsou vysloužilí vojáci. V naší kultuře lidé říkají, že povinná vojenská služba je dluh, který musíte splatit své zemi. Ale já si myslím, že můžu svůj dluh splatit jinak. Můžu natočit filmy, které budou tak dobré, že budu reprezentovat svoji zem po celém světě. To je lepší služba, než splácet dluh. Doufám, že jakmile dokončím studium, odjedu odsud pryč. A jakmile budu venku, povinnou službu dělat nemusím. Myslím, že musím zůstat 5 let v zahraničí, abych se tomu vyhnul. A já to udělám. Udělám, co bude potřeba. Nemůžu jen tak promarnit 6 měsíců svého života.
Tak takhle to je. Když Atakana poslouchám, vzpomínám si, jak jsem zvažovala, jestli se hlásit na vysokou školu do Anglie. Z nějakého důvodu jsem měla pocit, že studování v Anglii by bylo strašně cool. A taky jsem nebyla sama. Mě tento nápad nakonec rozmluvili hlavně rodiče, protože viděli i nevýhody, které já jsem přehlížela. Dnes jsem spokojená se školou v Česku, ale občas mě jen tak napadne. Jak by můj život vypadal, kdybych se rozhodla jinak? 8 hodin, 11 minut. Zvolání k modlitbě Zuhr. Jako mezinárodní studentka v Turecku sice nemusím řešit většinu problémů místních mladých obyvatel, jako je nespokojenost s konzervativní vládou nebo hodnotou místní měny. Jsou tu ale jiné překážky, které musím překonávat. Například proti práci tureckých úřadů naše české úřady šlapou jako švýcarské hodinky.
Size operatörü aktarıyorum. Lütfen bekleyiniz.
Povolení k pobytu je doklad, který musí mít každý, kdo v Turecku pobývá déle než 3 měsíce. Musela jsem si zařídit turecké telefonní číslo i daňové identifikační číslo, přestože daně v Turecku nikdy platit nebudu.
Morning, Fornos Communication Center. This is Ozu speaking. How may I help you?
Hello, this is Aljuta Indrova. I want to ask about my residence permit application.
Dobré ráno, tady komunikační centrum, jak vám můžu pomoct?
Dobrý den, tady Alžběta Indrová. Chtěla bych se zeptat na svoji žádost o povolení k pobytu.
Chcete zkontrolovat vaši žádost?
Ano, zkoušela jsem ji zkontrolovat po internetu, ale na stránce mi to říkalo, že moje žádost neexistuje. Takže nevím, kde je problém.
Pokusím se vám pomoct. Můžu se zeptat na vaši národnost?
Jsem z České republiky.
A z jakého města voláte?
Z Istanbulu.
Výsledek vaší žádosti o povolení k pobytu je pozitivní. Poslali vám kartičku na PTT. Můžete si to zkontrolovat na ptt.org.tr. Mně se ukazuje, že vaše kartička je ve Ferikoi PTT. Můžete tam mít a vyzvednout si.
Moje kartička? Takže moje povolení k pobytu je v pořádku?
Ano, poslali vám průkazku.
Dobře, takže je hotová?
Ano, je v PTT, takže se svým sledovacím číslem si ji můžete vyzvednout.
Aha, takže já si můžu tu průkazku vyzvednout. Ale kde?
Ano, můžete si ji vyzvednout ve Ferikoi PTT.
Kde? Co to je?
Nemůžu vám říct přesnou adresu. Ferikoi PTT.
Ferikoi PTT. Je to jako pošta?
Ano, PTT. Turecká poštovní služba.
Dobře, chápu. Takže by tam měla být teď?
Ano, vaše průkazka je v PTT.
Vážně? No tak to je super, děkuju.
Máte nějaké další otázky?
Ne, děkuju.
Tak děkujeme, že jste nám zavolala. Přeju hezký den.
Vám taky, nashledanou.
Yes, you too, bye.
Nervózní z úřadu, ale nejsem jediná. Můj spolužák Karim se mnou souhlasí. Studuje architekturu a zároveň se snaží v Istanbulu rozjet vlastní podnikání. Bydlí ve studentském bytě a často pociťuje frustraci z některých zdlouhavých úředních procesů.
When you go to do some government things like some paper you want to sign for to get your electric and the water fees, you have to go.
Když jdete na nějaký úřad, třeba máte nějaký papír, který chcete podat, abyste se přihlásili k odběru elektřiny a vody, musíte jít na úřad. Nemůžete udělat všechno jedním telefonátem nebo v jedné aplikaci. V Turecku musíte jít na úřad. Musíte čekat ve frontě několik hodin a někdy vám řeknou jen, ne, to není ten papír, který potřebujeme. A takhle to děláte dokola. Je to hrozně otravné.
I have been in Istanbul since like 1 year and 2 months.
V Istanbulu jsem rok a 2 měsíce. Přistěhoval jsem se 10. srpna 2020. Plánuju, že tady budu mít pracovní úspěch a pak přejdu do nového levelu, k něčemu těžšímu. Já mám rád výzvy a věřím, že to zvládnu. Chci se nakonec odstěhovat. Možná do Spojených států, možná do jiné země. Kde bych chtěl bydlet? Chtěl bych žít ve Francii, v Paříži. To je moje oblíbená země. Možná se přestěhuju tam.
I want to live in France, in Paris. This is my best country, my favorite country.
15 hodin 21 minut. Zvolání k modlitbě Asr. Odpoledne trávím v univerzitním kampusu, abych měla lepší připojení na hodinu turecké politiky.
Přátelé, přeju dobré ráno, tohle je druhá přednáška na téma vývoj demokratické strany. Takže se přesuneme do 50. let, abychom dokončili tohle období a taky celý předmět.
Můj spolužák Batuhan se narodil v Nizozemí, ale má turecké a sicilské kořeny. Batuhan má pocit, že jeho turečtí spolužáci vidí Evropu idealizovaně a zkresleně. Dokonce se s nimi kvůli tomu pohádal.
People in Istanbul, and especially students I've seen here on campus, they have this grudge they hold against Turkey and against their own background.
Lidé v Istanbulu, zvláště studenti, které jsem potkal na kampusu, mají v sobě takovou zášť, kterou chovají vůči Turecku a vůči svému vlastnímu zázemí. Říkají, ach jo, proč jsem se nenarodil v Evropě? Když jsem poprvé přišel sem do školy v Bilgi, mluvil jsem s nimi. Snažil jsem se s nimi spřátelit a oni se mě ptali na různé otázky, jako jaký je Amsterdam. Chodil ses podívat na šlapky? Kouřil si trávu? Kladli mi takové otázky. Trochu mě to urazilo. A taky jsem si připadal jako klaun, který pro ně tancuje. Nechal jsem je, aby se bavili, jen jsem odpovídal na jejich otázky. Ale podle otázek, které mi pokládali, o Evropě nic nevěděli. Vyrostli tady v Turecku se všemi těmi filmy se superhrdiny a podobně. A mají takovou představu o západu. Chvíli jsem se pokoušel ukázat trochu reality. Třeba jsem vyprávil, jak moje rodina v Nizozemí nedostala peníze. Nemůžete získat určité daňové výhody, pokud máte v Holandsku cizí jméno. Po několika týdnech, co jsem se s nimi scházel, mi stále říkali, že nevím, co je to mít těžký život. Celé týdny se ke mně tak chovali, až jsem jednou vybuchnul. Popíjeli v baru a já byl s nimi. A jeden z nich mi řekl, kamaráde, ty nevíš, jak těžké je žít v Turecku. A já jsem mu řekl, což znamená, tak jeď do Evropy, sakra. Klidně ti koupím letenku, jen už o tom prosím nemluvte. Byli v šoku. Říkali si, jak nám to mohl říct? A od té doby na mě kašlou. Předtím jsem byl na ně milý, ale teď už se mnou nebaví. Ani si nepíšeme. Tohle je opravdu urazilo.
Co si budeme povídat? Turecká ekonomika na tom momentálně není úplně nejlépe. Hodnota turecké liry prudce klesá a protesty a stávky jsou stále vyhrocenější. Přesto si ale Batuhan vybral studium v Turecku a ne v Nizozemí. Přemýšlím, čím to je. Je možné, že on si idealizuje východ stejným způsobem, jako si jeho turečtí spolužáci idealizují západ?
I didn't grow up rich at all, you know. When my grandfather came to Holland, he got into a car accident there when he just started working in the factory. And afterwards they didn't pay for his hospital bills, he wasn't compensated. This man came from Central Anatolia. He didn't have any money.
Nejsem z bohaté rodiny. Když můj dědeček přišel do Holandska a začal pracovat v továrně, měl autonehodu a musel zaplatit všechny nemocniční účty, protože neměl právo na odškodnění. Pocházel ze střední Anatolie, neměl žádné peníze. Tak pak jedli pšenici a salču, rajčatový protlak. Na nic víc neměli. Nemohli jíst maso. Nemohli se postarat o svých 11 dětí. Nemohl pak sehnat jinou práci a vrátil se do Turecka bez ničeho. Holandsko je nudná pohoda. Tam musíte 30 let čekat na dům nebo na obyčejný byt. A až nějaký dostanete, bude natřený bílé a rovný. Bude to nuda. Z kohoutků poteče čistá voda. Ale výhled budete mít na jiný dům, nebo možná strom, nebo nějaké bláto. Takže to bude v jistém smyslu pohodlné a pro některé lidi tohle je nebe. Prostě nudná pohoda. Chtějí ten klid. Turecko je jiné. Schody ve vašem domě se budou pravděpodobně rozpadat, tu vodu z kohoutku byste neměli pít, ale váš výhled může být úžasný. Vaši sousedi budou přátelští, nedaleko budou skvělé restaurace, v létě to bude krásně vonět, v zimě to bude útulné. Může se vám sice rozpadnout radiátor, ale na tom nezáleží. Obecně je Holandsko čisté a bezpečné, ale také velmi dogmatické a striktní. V Nizozemsku se říká du normal, což znamená chovej se normálně. Je to velmi oblíbené rčení. Řekli by, du normal, chovej se normálně. A v Turecku být normální není normální. Myslím, že v Turecku existuje přísloví, když někoho miluješ, tak si deli, si blázen. Tady je spíš normální být blázen.
In Turkey, I believe there's a saying like if you're in love with someone, you're deli, you're crazy. Like here, to be crazy is kind of the norm.
Sedmnáct hodin 42 minut. Zvolání k modlitbě Maghrib. Telefonuji s rodiči ohledně jejich návštěvy do Istanbulu a domlouváme se na termínu.
No do konce ledna asi.
Už odmala většina lidí z mojí generace slýchala od rodičů, jak máme otevřený svět a jak si můžeme vybrat nejlepší cestu. Není to ale tak snadné. Je to spíš motivační fráze, která zdaleka neplatí na každého. Navíc občas při honbě za lepším lidé přehlédnou to, co už dobré je a ztratí to, co už měli. Moje spolužačka Šule je z turecké rodiny, která emigrovala z Bulharska. Její pohled na věc je odlišný od toho, co jsme zatím slyšeli. Pro Šule je důležité pokračovat v tom, co začal její otec.
Actually, it's not, I don't represent the Turkish young people because they want to move. I can move, you know, I have the European citizenship.
Já vlastně v tomhle nejsem dobrá zástupkyně mladých lidí v Turecku. Já se můžu přestěhovat kdykoliv. Mám evropské občanství. Ale nechci, protože chci žít v téhle zemi. Chci ji opravit. Chci ji změnit. Stále mám naději, i když je ekonomika horší a horší a horší. Nemám ráda našeho prezidenta. Mají ho rádi staří lidé, ne mladí. Z mého pohledu se všechno zhoršuje. Ale pořád věřím, že se to časem změní. Nemusím ani věřit, čas prostě všechno změní.
But I still have hope and I believe that everything will change with time. Like I don't have to believe everything changes with time. So I want to stay in my country because my
chci zůstat v téhle zemi, protože můj otec a jeho rodina přišli z Bulharska, kde měli moc špatnou zkušenost. V té době tam bylo hodně diskriminace vůči Turkům. Nemohli ani mluvit turecky. Když se podíváte na člověka z Bulharska, nepoznáte, jestli je to Bulhar nebo Turek. Nikdo se na mě nemůže podívat a říct, ona je Turkyně. Podle mě vypadáme stejně a náš způsob života je podobný. Ale přesto se rodina mého otce rozhodla vrátit do Turecka. Byli chudí, museli hodně pracovat. Můj otec zemřel minulý měsíc. Pracoval 23 let, začal pracovat v 16. Pracoval už, když byl na střední škole. Pak se dostal na univerzitu, na medicínu, ale nemohl studovat, protože neměl peníze. Tohle bych třeba chtěla změnit, protože Turecko považuji za svoji zemi.
So when I look at what they lived, and I want to say that I want to live in this country and I want to change it because it's my country.
S se s voláním k večerní modlitbě slunce mizí za obzorem, hlavní ulice Istiklal se plní hloučky lidí, kteří hledají zábavu po dní plném zhonu, a já uzavírám svůj den strávený s lidmi, kteří sní o změně a o lepším životě. Zdánlivý chaos, který může přes den člověka vysílit, se večer mění ve vzrušující zážitek, který pomocí změti různorodých zvuků, tváří a barev člověka nabije energií. V tu chvíli si říkám, proč odsud vůbec chce někdo odcházet. Proč si neváží toho, co má. Idealizovat si věci, které neznáme, a toužit po životě, který vidíme v médiích, je asi úplně přirozené. Ideály nám můžou občas připadat naivní, nereálné, ale pomáhají nám posouvat se dopředu a bez nich by to byla tak trochu nuda. I když se všem lidem z naší generace asi nepodaří uskutečnit svoje největší sny, je pořád důležité mít naději, že věci nezůstanou stejné. Což platí pro mladé lidi všech národů i generací.
To byl dokument Za lepším Alžběty Indrové v pořadu Gen Z na Proglasu, kde si povídáme o tom, jak vidí tento svět děje události nejmladší dospělá generace. Teď jsme slyšeli, jak tento svět vidí nejenom Alžběta Indrová, která je autorkou, ale taky celá řada mladých lidí z Turecka, kteří v tomto dokumentu byli. Vy jste tam byla jak dlouho v tom Turecku?
Tak já jsem tam byla semestr, to znamená 3 měsíce to byly, 3 měsíce a vlastně teď je to rok a prožívám takovou velkou nostalgii, jako vzpomínám vlastně, že přesně před rokem jsem byla v Istanbulu a už se mi stýská, no.
Fakt?
Jo. Je
co,
to tak.
A co vás tam tak dostalo?
Já jsem tam byla už dřív, byla jsem tam na dobrovolnictví. Pracovala jsem ve školce, ale to bylo jenom na měsíc a právě jsem se chtěla vrátit znova. Takže když jsem zjistila, že mám tu možnost jet na Erasmus do Turecka, tak jsem řekla, jo, to je ono.
Já musím říct, že tady vlastně tento dokument byl vaší bakalářskou prací, obhájila jste, takže bakalářka jste a já jsem byl vaším oponentem při této práci. A vy jste samozřejmě doprovodila ten dokument taky textem psaným, který je potřeba, který je důležitý, kontextem taky, a psala jste taky o tom, že jste třeba uvažovala o tom, že v rámci Erasma, tady toho výměnného pobytu studentského, evropského, pojedete třeba do Velké Británie, ale pak jste si z nějakého důvodu řekla, ale ne, já pojedu do Turecka. Jako hromada lidí, hromada studentů a zejména studentů jako žurnalistiky chce poznat skoro kolébku, řekl bych, jako novinařiny, jako je Británie, a vy si řeknete, ne, to není zajímavé, jdu do Turecka. Proč?
To je dobrá otázka, protože vlastně já jsem o tom takhle přemýšlela jako a zvažovala jsem to. A nakonec mi to vyšlo tak, že Turecko bude zajímavější. Jednak teda já jsem v Anglii jako byla se podívat a vlastně mě to asi neuchvátilo tolik jako to Turecko. Prostě to Turecko je takové pestřejší, zajímavější, jakoby nečekané. Prostě nikdy nevíte, s kým se potkáte, co se vám stane. Takže to mě na tom moc lákalo a proto jsem nakonec zvolila ten Istanbul. Obzvlášť Istanbul je prostě úžasný.
A lákal vás ten střed kultur? Nebo možná poznání nové kultury?
No to je přesně, to je si myslím přesně ono, a taky jsem se to trošku jako snažila zachytit v tom dokumentu, to jak vlastně ty kultury navzájem se vnímají a jak navzájem prostě třeba ne úplně se chápou, ale stejně jakoby toužíme to pochopit. Takže třeba si některé věci můžeme idealizovat, takže například to, že já říkám, že mně se strašně líbí ten chaos Istanbulu, tak zase někdo z Istanbulu by řekl, ale to je strašný, prostě jako my bychom chtěli ten klid, co máte někde prostě v Evropě na vesnici nebo takhle. A zase naopak prostě, no, jako pro nás je to jako Evropany něco fascinujícího. Takže to se mi moc líbí a taky jsem se to tam snažila jako zachytit.
On ten střed kultur, mám pocit, i historicky vlastně skoro v genech. Chtěl jsem říct teďka Konstantinopole, tedy Istanbulu, který byl založen jako Konstantinopol, pak byl, ještě předtím byl znám jako vesnička Byzanc, řekněme, teda spíš neznám, jako Konstantinopol se stal známým, pak se třeba ve slovanských jazycích o něm mluvilo jako o Cařihradu, pak se z toho stal Istanbul, je na hranici Evropy a Asie, město ležící na Bosporu. Vnímáte třeba Istanbul jako místo, kde se ty kultury spíš střetávají, anebo spíš jsou, dejme tomu, tak výrazně ovlivněné a provázané a vzájemně se třeba podporující, že už je ani nelze oddělit?
Myslím si, že ty kultury nejsou úplně jako propojené. Myslím si, že stále probíhá to střetávání, které často jako vyústí třeba v něco nepříjemného. Právě vlastně minulý týden mi bylo dost, teda jsem byla dost šokovaná, když jsem zjistila, že vlastně na té hlavní ulici v Istanbulu, takové té, po které jsem procházela každý den, tak došlo k teroristickému útoku, kde myslím si, že umřelo 6 lidí. Takže vlastně, když slyšíte tohle, tak prostě myslím si, že to dokazuje, že to město je pořád, je tam ten střed těch kultur, není to není to úplné splynutí a tak u toho mi bylo smutno, když jsem se tohle dozvěděla, no, že prostě něco takového se pořád může stát.
To jsou takové ty výstřely doslova, v tomto případě asi nenávisti, které ale zároveň jsou vlastně takovým extrémním výrazem něčeho, co si myslím, že zase tak úplně špatné není. V tom, že to není splynutí, ale je to nějaká dynamika, akce, reakce, se tam prostě ty kultury potkávají a ideální by bylo samozřejmě, aby netryskají do té nenávisti, to je samozřejmé. Jo? Ale já si tak říkám, jako historicky je třeba velmi zajímavé to, že taková výrazná stavba, která je s Istanbulem jako samozřejmě spojená opravdu po mnoho staletí, je chrám Hagia Sophia nebo Hagia Sophia, který byl postavený jako, jako křesťanská katedrála původně, protože v 6. století, v 7. 6. 7. století, tak někdy. Nějaký historik by nás možná někdy opravil, ale bylo to tak. Někde za císaře Justiniana každopádně. A pak vlastně v 15. století po dobytí Konstantinopole Turky, Mehmedem dobyvatelem, a to je velmi zajímavé, vlastně nebyl tento symbol jako jiné kultury zničený, ale přesně naopak. On se stal mešitou, byl potom opatřený těmi minarety a vnímám tam samozřejmě to, že i tento turecký jako dobyvatel vlastně se vnímal jako nástupce těch římských císařů a vnímal to tak, že přichází jako s takovým upgradem, řekněmeš, i náboženským, kulturním, ale vlastně přejímá ty kořeny. A pro mě třeba docela zajímavé to je věc jako posledních, řekněme, několika málo let, kdy po vzniku republiky turecké byl mimo jiné tento chrám jako zbaven, řekl bych, jak to nazvat, toho statusu, že to je mešita, je to tedy jako bohoslužební prostor a stal se muzeem. Možná to bylo vedené i tím, že jako ukažme, že tady těch kultur je víc, můžeme možná ukázat i nějaké ty obrazy lidských tváří a podobně, tady tam samozřejmě z dob té katedrály jsou. A teď v poslední době došlo k tomu, že byla opět tady to muzeum, nebo jak to říct, ten symbol se stal opět mešitou. Bavili jste se třeba o tom, když jste na tom Erasmu byli a jak to vnímají místní?
No určitě jsme se o tom bavili. Tak já samozřejmě jsem se dostala do styku, dá se říct, jenom s mladými lidmi, kteří většinou jsou proti současné vládě, která je vlastně silně konzervativní a právě vlastně současný prezident Erdogan se zasadil o to, že ta Hagia Sophia je opět mešita. No a to znamená, oni nesouhlasí s tou vládou, ti moji spolužáci, se kterými jsem se bavila, tak většinou s tím nesouhlasili, většinou vlastně, dá se říct, byli spokojení s tím, jak to bylo předtím, že vlastně to tak symbolizovalo tu sekularizaci Turecka. Mm-hmm. Tak řekla.
A jak na to mě docela zajímalo, jak tu sekularizaci vlastně jako vnímají? Vnímají to tak, že sekularizace je výrazem, dejme tomu, státu, který neurčuje, jaká ideologie, a teď to nemyslím jako negativně ten pojem, prostě jaká ideologie je ta státní, tudíž jako umožňuje nějakou pluralitu, ideologii, pluralitu, náboženství a tak dál. Vnímají to takto, tu sekularizaci, anebo by se raději jako opravdu už úplně odstřihli od jakéhokoliv třeba náboženského, povětšinou asi islámského jako rozměru života?
No, tak je pravda, že jako je to jenom moje zkušenost, ale většinou ti Turci, kteří studují na univerzitách, tak jsou vlastně tím, že univerzity jsou většinou soukromé, tak jsou z lepších rodin, dá se říct. A tedy ty rodiny jsou většinou takové hodně sekulární, hodně proevropské, to znamená, nejsou moc nábožensky založené. Ale zase například v tom dokumentu mám rozhovor s jedním klukem, tam má jenom takový krátký teda proslov, ale jmenuje se Karim a on právě původně jako pochází z Palestiny a přestěhoval se do Turecka. Takže v Turecku je velká část lidí, co třeba i mají kořeny jako v arabských zemích, nebo se přímo přestěhovali z arabských zemí a jsou silně jako náboženští. Jo, takže to byl třeba ten Karim, který prostě, to pro něho znamenalo hodně, jeho víra. Takže
myslím... A přesto byl kritický vůči Erdoganovi třeba? A vůči třeba konzervativnímu islámu, nebo ne?
Byl, no. Ale ne tolik, ne tak ostře, jako třeba ti spolužáci, co pochází z Turecka.
Myslím, že to pro mnoho lidí může být takové jako, taková otázka, myslím, pro mnoho lidí, kteří muslimové nejsou, jsou třeba v Evropě, nebo jsme my všichni tady, že se mohou ptát na to, a je vůbec možné žít islám, který zároveň není ten konzervativní a docela bojovný, je možné žít islám, který je nějak jako otevřený třeba současnému světu a zejména teda taky nějakému dialogu třeba s jinými náboženstvími, kulturami. Jak jste to navnímala třeba i u Karima?
Já jsem přesvědčená, že ano, že to je možné. A myslím si, že i ten Karim je celkem dobrý příklad jako člověka, který pochází z velmi, velmi nábožensky založené rodiny, velmi konzervativní, ale momentálně studuje v tom Istanbulu a má zase takové jako sny třeba, že by chtěl do Evropy a tak, což teda taky určitě není jednoduché, ale právě přesto, že je, má tyto jako konzervativní hodnoty, tak si sám sebe představuje jako, že žije v tom západním světě, jestli se to tak dá říct. Jo.
A on je taky z té, jak jste říkala, lepší rodiny?
To jsem řekla tak jako... Teda,
ne, já vám rozumím, jakože prostě, ale jste to spojila s tím sekularismem. Mě totiž zaujalo to, že vy to v tom dokumentu i jako tematizujete docela dost, proto se to jmenuje za lepším, jo? Že ta touha i těch lidí třeba odejít do Evropy, nebo minimální naskušenou neli úplně odejít. A teď vlastně to zajímavý jako protimluv téměř, že oni jsou z lepších rodin a chtějí jít za lepším. Vy to možná jako propojujete i jedním jako termínem, který jsem mimochodem četl ve vaší práci tady poprvé. Do té doby jsem o tom nikdy neslyšel a to je fenomén supervesternizace, o kterém tam mluvíte, který je v Turecku nějakým způsobem jako tématem. Můžete to nějak přiblížit?
To je strašně zajímavý. Ten termín vlastně, teď si nevzpomenu přesně, ale jeden jako turecký... historik ho začal používat vlastně pro tu fázi, kdy vlastně vznikla Turecká republika, kde vlastně první prezident byl Atatürk, kterého vlastně stále jakoby milují. Je to něco podobného jako pro nás Masaryk, bych řekla, jestli to tak můžu přirovnat. Možná to není úplně správné, ale mě to...
Atatürk, otec Turku, že? Tak
jo.
Jak se to dá
přirovnat? Jo. Ano, ano.
Otec vlasti, dalo by se
říct. No. No a právě vlastně za něho, za jeho vlády, on jako velmi vzhlížel k Evropě. Velmi vzhlížel k Evropě a chtěl jakoby, aby všechno bylo poevropštěné. To znamená, že se i jako například zakazovali turecké věci, jako tradiční, třeba pokrývka hlavy a tak. To znamená, je to jako, myslím si, že je to hluboce v tom národu jako zakořeněné, že prostě ta Evropa je něco jako lepšího, což vlastně není realita, ale jako často jsem na to narážela, prostě když jsem třeba s někým mluvila, například právě s těmi respondenty.
Mm-hmm. No, ale přesto všechno, tak už poměrně dlouho mají demokraticky zvoleného prezidenta Erdoána, který aspoň tedy v této své fázi životní jako reprezentuje, dejme tomu, konzervativní způsob života, tím to nechci nějak hodnotit, je to prostě taky volba, zdá se, většiny Turků. Není to třeba náhodou tím, ten váš pohled na tu touhu po Evropě a na tu sekularizaci a podobně spíš ovlivněný třeba tím Istanbulem? Byla jste na venkově?
Na venkově? No, tak jako byla jsem na venkově, dá se říct, ale samozřejmě tam už s těmi lidmi nemůžete mluvit, protože nemluví anglicky, takže něco na tom bude, co říkáte. Určitě, no. Když právě třeba o současné vládě mluvíte tady s těmi mými spolužáky, tak vám řeknou ano, že vlastně je velká část jako konzervativních Turků a také, to je taky takové trošku v Turecku kontroverzní, prostě těch migrantů jako z arabských zemí, kteří se prostě usadí v Turecku a vlastně volí konzervativní strany. No. Takže určitě je to tam obrovské zastoupení a mně je líto, že já jsem nemohla se s nima vlastně bavit, že, protože většinou oni anglicky prostě neumí.
No tak jestli vás Turecko tak fascinuje, tak už se učíte turecky?
No, já jsem měla jsem jako kurz turečtiny, ale musím se přiznat, že jsem ho nedokončila, protože jsem dělala bakalářskou práci, takže v tu chvíli, vlastně to bylo, když jsem byla v Istanbulu, tak jsem měla jako jeden předmět turečtina, takže snažila jsem se naučit a nakonec to dopadlo tak, že jsem uměla základní fráze a u toho to tak nějak jako skončilo. No.
A když vás tak poslouchám, tak já bych vás mohl klidně propojit se svými přáteli s jednou židovsko-tureckou rodinou tady z Brna, kde mimo jiné jako děti tohoto židovsko-tureckého páru nebo česko-tureckého židovsko-muslimského, jak bych byl přesnější, tak oni se skutečně považují za Čechy či Moravany a Turky zároveň, za Židy a muslimy zároveň a jezdí tam dost často. Takže kdybyste chtěla někoho, kdo je tady z tohoto prostě velmi dobře ho zná a zároveň zná i to turecké, že by vás tam třeba mohl ještě víc vtáhnout, abyste viděla dál, tak ne tady před mikrofonem, teď je to moc veřejné, jestli. Ale potom...
To zní, to zní moc dobře, jo.
Dobře. Nechme říkat Turecku tureckém. Vy jste dokončila bakalářský stupeň studia. Co dál?
No, tak musím se přiznat, že v žurnalistice nepokračuju, přestože jsem moc vděčná, že jsem vlastně mohla dělat takovou bakalářskou práci. Jako to ne každému se poštěstí vlastně, že je to i baví, jako tvořit tu bakalářku. Ale rozhodla jsem se, že vlastně budu pokračovat ve vedlejším oboru, co jsem měla, takže studuju učitelství angličtiny, takže tomu se teď věnuju víc i jako i v práci, i ve škole se tomu teď věnuju. Takže tak.
A přesto všechno, že se nevěnujete dál žurnalistice, tak už nějaké vzdělání máte. Máte třeba nějakou přinejmenším chuť, nebo už třeba již máte i něco roztočeného, nebo rozepsaného, něco, nějaké téma, které je jiné než tady tohleto turecké, které byste chtěla nějak zpracovat a sdělit světu?
Moc ráda bych ještě něco natočila. Je pravda, že momentálně jako na to úplně není čas, ale kdyby byla možnost, tak bych moc ráda a moc mě zajímají třeba takové ty jako sociální témata, ale chtěla bych si to vlastně zkusit v Česku. Jako ne prostě, protože taky je to složité, prostě je to taková věc navíc, když jako musíte vlastně všechny překládat, teď se to dabuje, když se to nedělá v češtině. A taky bych, myslím si, že by to mohlo být zajímavé. Natočit něco třeba podobného i jako v Česku.
a jít do hloubky, což vám může umožnit i to, že třeba se nenarazíte na to, že se s někým nepopovídáte kvůli jazyku.
Tak.
A sociální téma, tak vnímáme teda, aby bylo jasno, nebavíme se tady o charitě, ale bavíme se tady o vztahových tématech, nějakých vztazích, rodinách, nebo co já vím. Prostě. Je něco třeba konkrétního, co vám už brnká do nosu?
No, já bych se musela asi zamyslet víc.
Tak to jako... se zamyslete, ale ne tady.
No.
každopádně, Alžběto, já jsem moc rád, že jste vůbec s tímto tématem přišla, jo? Protože si myslím, že to je důležité téma a možná zvlášť v situaci, kdy se třeba islámská a křesťanská kultura jako zdárnivě střetává. Když říkám islámská a křesťanská, to působí tak zvláštní, protože hromada Evropanů by se neoznačila za křesťany, přesto spousta muslimů z Blízkého východu například nás všechny pochopitelně označuje za křesťany, protože to vnímají i v té kulturní rovině. Jo. Ale myslím, že toto je hodně důležitá věc. Jo. Já jsem kdysi dávno četl knížku dávného badatele Aloise Musila, který psal před zhruba 100 lety, nebo respektive ty poznatky, které tam má ze života islámu, se ta kniha jmenuje, tak získával zhruba tak před 100 lety a více. A je zajímavé velice, že tam to střetávání zdaleka nebylo tak velké jako dnes, což mělo asi různé důvody i nepříliš hezké, třeba i protože v podstatě evropská civilizace byla tehdy velmi dominantní. Jo. Ale dnes je hodně typické to, jak se ty kultury střetávají. Jo. A někdy teda samozřejmě i tím nehezkým způsobem. Tak jsem moc rád za to, že jste i s tímto přišla, že to je takové vaše oťuknutí toho tématu. A chystáte se do Turecka ještě?
Moc ráda bych, ale teďka to nevidím úplně v blízké době, ale doufám, že na to dojde.
Dobře. Tak to byla Alžběta Indrová, hostka pořadu Gen Z na Proglasu. Povídali jsme si o dokumentu Za lepším, který točila jako bakalářskou práci. Alžběto, moc krát vám děkuju.
Děkuji taky, děkuji za pozvání.
No a pro tuto chvíli se loučí Jan Hanák.
Je to marketingový tah? Je. Generace Z. Ale přesto. Generace nejmladších dospělých bez pochyby není jednolitá, přesto je tou, která začíná utvářet náš svět, ať se to někomu líbí či ne. Týdeník Gen Z přináší jejich pohled, s jejich vnímavostí, citlivostí a snad i křehkostí. Studentský dokument či reportáž a debata s tvůrci, to je Gen Z. V pondělí v 10 večer, ve čtvrtek po páté a samozřejmě na webu a v podcastových aplikacích. Nesouhlasíte? Nemusíte. Jen poslouchejte. Ať víte.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.